Nė minutės negalime delsti. Suprantama, kitą rytą Merė anksti nepabudo. Miegojo ilgai, nes buvo pavargusi, ir Marta atnešusi pusryčius pasakė, kad nors Kolinas buvo visai ramus, bet sirgo ir karščiavo. Taip visada būna, kai jis nusilpsta nuo ašarų priepolio. Merė klausėsi ir neskubėdama valgė pusryčius. Jis sakė, norėtų, kad tavo ateitum pas jį, kai tik galėsi, pasakė Marta. Net keista, ko jis taip tav įsigeidė. Na ir davė jam pereitą naktį, ar ne? Niekas daugiau taip nebūtų išdrysęs. Eh, vargšas berniokas, jis jau taip sugedęs, kad nedruska nebepadės. Mama sako, kad vaikui labai kenkia du dalykai, kai jam nieko neleidžiama, arba kai viskas leidžiama, ir ji nežino, kas blogiau. Tav irgi vakar buvo gerai užėję, bet šįryt įeinu į kambarį, jis ir sako man, prašau paklausti panelės merės, ar ji nemalonėtų ateiti su manim pasišnekėti, reikia tik išgirsti, kad jis sakytų prašau. Na, panelė, ar eisi? Pirmiausia, lėksiu susitikti su Dikenu, atsakė merė. Bet ne, pirmą nuėsiu pas Koliną ir pasakysiu, žinau, ką aš jam pasakysiu, staiga paguvėjo ji. Ji buvo su kepuraitė ant galvos, kai pasirodė Kolino kambaryje ir tuoj labai nusiminė. Jis gulėjo lovoje, o jo veidas buvo giliai išbalęs, apie akis juodi ratilai. Kaip gerai, kad atėjai, pasakė jis, man skauda galva ir viskas skauda, nes esu labai pavargęs. Ar tu kur nors išsiruošusi? Merė priejo ir pasilenkė prie jo lovos. Neilgam, pasakė jį, einu pas Dikeną, bet sugrįšiu. Kolinai, tai dėl to paslaptingojo sodo. Jo veidas nušvito ir šiek tiek atgavo spalvą. Ar tikrai, sušuko jis, visą naktį jį sapnavau. Girdėjau, kaip kažką sakėjai, kad pilkuma virsta žaluma, ir sapnavau, kad stovi toje vietoje visas apsikaišęs žaliais virpančiais lapeliais. O visur pilna lizdelių ir paukščių, ir jie tokie mėly ir ramus. Gulėsiu ir galvosiu apie tai, kol tu sugrįši. Po 5 minučių merė buvo sode su Dikenu. Lapiukas ir varnas vėl buvo kartu, bet šį kartą jis dar atsinešė ir 2 prijaukintas voverytes. Šįryt atjojo ant ponio, atsakė Dikenas. O, jis tikras bičiulis, šuolis, o anuos 2 atsinešiu kišenėje. Štai tas vardu riešutas, o anas kiautas. Kai jis ištarė riešutas, vienas voveriukas užšoko ant dešiniojo pėties, o kai pasakė kiautas, kitas užšoko ant kairioje. Jiems susėdus ant žemės, kapitonas susiraitė prie kojų. Suodis oriai klausėsi nuo medžio šakos, o riešutas ir kiautas šniukštinėjo aplinkui. Merė pagalvojo, kad bus baisiai gaila palikti visą šį žavesį, bet kai ji pradėjo pasakoti, besikeičianti Dikeno veido išraišką pamažu keitė jos nusiteikimą. Ji matė, kad jam gaila Kolino, ji žvelgė į dangų ir visas buvo paskendęs savo mintyse. Pasiklausyk paukščių, rodos visas pasaulis jų pilnas. Visur tik švilpauja, pypsi, pasakė jis. Žiūrėk, kaip jie šaudo aplink ir paklausyk, kaip jie šaukia vienas kitą. Pavasariu einant atrodo, kad visi pasaulyje viens kito šaukės. Lapai skleidžiasi taip, kad net matyti, ir garbi žodis visur taip skaniai kvepia. Dikena šniurkštelio savo šaunia užėstą nosime, o tas vargšas berniukštis guli uždarytas ir taip mažai mato, kad jam telieka prisigalvoti tokių dalykų, nuo kurių norisi klykti. Eh, gana, mes privalom jį čia atsivesti, tegu pasižiūri, pasiklausa, prisiuosta orą, kad tiesiog prisigertų saulės, nė minutės negalime delsti. Kai jis būdavo labai kuo susirūpinęs, kalbėdavo jorkšyrietiškai, nors šiaip stengdavosi pakeisti savo tarmę taip, kad merė geriau suprastų. Bet merė patiko jo tarmė ir ji, tiesą sakant, net pati bandė jos išmokti ir truputį jau mokėjo. Na ja, privalom, pasakė ji. O tai reiškia, taip, iš tikrųjų mes privalome. Aš tav pasakysiu, ką dabar padarysiu, aiškino ji. O Dikenas šipsojosi. Nes kai mažoji mergiūkštė bandydavo apversti savo liežuvį į Jorkšyro tarmę, jam būdavo linksma. Jis labai susidomėjęs tav. Jis tav nori pamatyti ir pamatyti suodį su kapitonu. Kai sugrįšiu pas jį pasišnekėti, aš paklausiu jo, ar tu gali užeiti rytoj pas jį ir atsinešti tuos gyvūnus su sav. O paskui, kiek vėliau, kai bus daugiau lapų išsiskleidusių ir keli pumpurai susikraus, išsivešim jį į lauką. Ir tad tav stums į vežimėlį ir atsistumsim jį šyčion ir viską parodysim. Kai baigė, ji buvo labai savim patenkinta. Dar niekada nebuvo pasakiusi tokios ilgos kalbos jurkšyrietiškai ir labai gerai viską atsiminė. Tav reik truputį pakalbėti taip jurkšyrietiškai ponaičiui Kradanui, sukikeno Dikenas. Jis bent kiek pasijuoks, o ligoniui nieko nėra taip gerai, kaip pasijuokt. Mama sako, ji tiki, jeigu kas rytą po pusę valandos pasijuoksi, kad žandai plyštų, tai net nuo šiltinės apsisaugosi. Šiandien pat su juo pakalbėsiu jurkšyrietiškai, pasakė merė, ir taip pat su kikeno. Sodas jau atrodė taip, lyg kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį po jį būtų pavaikščiojęs burtininkas ir su burtų lazdele iš po žemių ir iš šakų išviliojęs visokias grožybės. Buvo sunku išeiti ir viską palikti, ypač kad riešutas ką tik įsitvėrė jo suknelę, o kiautas nusirito obels kamienų žemyn ir dabar įdėmiai spoksojo į ją. Bet merė grįžo į vidų ir kai atsisėdo prie kolino lovos, šis pradėjo uostinėti kaip Dikenas, tik nebuvo įgudęs taip daryti. Tu kvepi kaip gėlis ir kažkokia šviežuma, šūktelio jis gana džiugiai, ko tu čia taip kvepi? Ir vėsa, ir šiluma, ir saldžiai, viskas iš karto. Ta ir vėjas nuo viržinės, pasakė merė. Jisai padvelkė, kad sėdėjum ant žolės su Dikenu į su kapitonu, į suodžium, į riešutų, į kiautų. Ta ir pavasaris, te, lauke, į saulę šviečia. Taip, dideliai. Ji kaip įmanydamas stengiasi kalbėti tarmiškai. Bet argi gali suprasti, kaip skamba Jorkšyro tarmė, jeigu nesi jos girdėjęs? Kolinas ėmė juoktis. Ką čia išdarinėjai, paklausė jis, dar niekad negirdėjau taip tavęs kalbant, kaip juokingai skamba? Aš tav šiek tiek jorkšyrietiškai papratysiu, išdidžiai atsakė merė. Aš gal kalbėti taip dideliai, kaip Dikenas ir Marta gal. Bet matai, galiu kiek ir iškraipyti. Ar tav nesuprantinė kiek jorkšyrietiškai, kai klausai manys? Juk tau pats esi jorkšyro bernas, čia išsiperėjęs ir gimęs, nesuprant, kaip tav nesarmata. Bet tada ji pati pradėjo juoktis ir jie abu juokėsi, negalėdami sustoti, kad net kambarys skambėjo, kol ponia Medlock atidarė duris, bet tuoj pat iššovė atgal į koridorių ir klausėsi stebėdamasi. Nu, garbė žodis, pasakė Medlock, sau pati, beveik jorkšyrietiškai, nes niekas jos čia negirdėjo, o ji buvo taip nustebinta. Kas kadų tą ir girdėjęs, kas kadų ant žemės tą būt pagalvojęs. Buvo tiek daug šnekos. Atrodė, Kolinui niekad nenusibos klausytis apie Dikeną, kapitoną, suodžių, riešutą, kiautą ir ponį, kurio vardas Šuolis. Merė buvo nubėgusi į miškelį su Dikenu pasižiūrėti Šuolio. Jis buvo smulkus, gauruotas, viržinės ponės su karčiais, užkritusiais ant akių, gražius nukučių išvelniom virpančiom šnervėm. Jis buvo beveik liesas, nes mito tik viržinė žole, bet visas toks tamprus ir raumeningas, kad jo kojų raumenys atrodė padaryti iš plieninių spyruoklių. Jis pakėlė galvą ir švelniai sužvingo, kai tik pamatė Dikeną. Tada pribėgo ryšė prie jo ir uždėjo galvą ant peties. Dikenas kalbėjo jam į ausį, o Šuolis jam taip pat kažką kalbėjo keistais, tyliais žvingtelėjimais, šnarpštimu ir prunkštimu. Dikenas įkalbino jį paduoti merei savo mažą priekinę kanopą ir pabučiuoti ją į skruostą savo aksominėmis lūpomis. Ar jis tikrai viską suprato, ką Dikenas sakė, paklausė Kolinas. Atrodė taip, lyg suprato, atsiliepė merė. Dikenas sako, bet kas tave supras, jeigu esate tikri draugai, bet iš tiesų turit būti tikri draugai? Kolinas kurį laiką ramiai gulėjo, jo keistosios akys lyg ir žvelgė į sieną, bet merė matė, kad jis galvoja. Norėčiau su ko nors būti tikru draugu, pagaliau pasakė jis, bet nesu. Niekada neturėjau su kuo draugauti, aš negaliu ištverti su žmonim. Ir su manim tu negali ištverti, paklausė merė. Su tavim galiu, atsakė jis, keista, bet tu man net patinki. Benas vėjorams sakė, kad aš panašiai jį, atsiliepė merė. Jis sakė, galėtų garantuoti, kad mes abu vienodai bjauraus būdo. Aš manau, kad ir tu jį panašus. Mes visi trys panašus, tu, aš ir Benas Vėjoramstis, jis sakė, nei vienas iš mūsų nemalonus pasižiūrėti, o patys irgi labai niūriai viską žiūrim, bet kai susipažinau su Liepsnele ir Dikenu, aš nebesijaučiu tokia niūri, kokia būdavau. Ar ir tu nekenti žmonių? Taip, atsakė Merė, be jokio apsimetimo, aš būčiau ir tavim pasibjaurėjusi, jeigu būčiau pamačiusi anksčiau, negu sutikau Liepsnelę ir Dikeną. Kolinas ištiesė savo liesą rankelį ir palietė ją. Merė tarė, gailiuosi, kad pasakiau tada išvarysias Dikeną, aš neapkenčiau tavęs, kai tu pavadinai jį angelu, ir aš tada juokiausi iš tavęs, bet turbūt jis toks. Na, juokinga buvo taip sakyti, nuo širdžiai nusileido ji, kadangi jo nosis riesta ir burna didžiulė, o visi drabužiai lopas ant lopo ir kalbais jorkšyrietiškai, bet jeigu koks angelas nusileistų į Jorkšyrą ir apsigyventų Viržinėje, jeigu būtų toks Jorkšyro angelas, aš tikra, kad jis suprastų visus žaliuojančius augalus ir mokėtų juos puoselėti, mokėtų susikalbėti su laukiniais gyviais, kaip Dikenas moka, o jie suprastų, kad jis yra tikras jų draugas. Aš nesipriešinčiau, kad Dikenas į mane žiūrėtų, pasakė Kolinas, aš noriu su juo susitikti. Džiaugiuos, kad tai pasakėjai, atsiliepė Merė, kadangi, jai staiga toptelėjo, kad dabar pats laikas jam viską pasakyti, Kolinas suprato, kad prasideda kažkas nauja, kadangi kas, šūktelėjo jis, nebetverdamas. Merė buvo tiek susijaudinusi, kad pakilo nuo suolelio, priejo prie jo, nustvėrė jį už abiejų rankų. Ar galima tavim pasitikėti? Aš Dikenu pasitikėjau, nes ir paukščiai jo pasitikė. Ar galima tavim pasitikėti? Iš tikrųjų, maldavo ji. Jos veidas buvo toks iškilmingas, kad jis atsakė beveik pašnibždom. Taip, taip. Na, Dikenas ateis pas tave rytoj rytą ir atsineš kartu savo gyvius. Och, Kolinas riktelė iš susižavėjimo. Bet tai dar ne viskas, tarė Merė, beveik pabalusi iš didžio susijaudinimo. Toliau dar geriau. Į sodą yra vartai, aš juos aptikau, jie po gebenėm ant sienos. Jeigu Kolinas būtų buvęs stiprus, sveikas berniukas, jis tikriausiai būtų sušūkęs valio, 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 bet jis buvo silpnas ir vos neisteriškas, jo akis plėtėsi ir jis ėmė gaudyti orą. Ach, Merė, sušuko jis vos neraudodamas, ar aš jį pamatysiu, ar aš ten pateksiu, ar aš gyvensiu, kad ten patekčiau? Ir jis suspaudė jos rankas ir timptelėjo į save. Žinoma, pamatysi, paniekinamai atkirto Merė, žinoma, kad gyvensi ir pamatysi, nebūk kvaiša. Ji buvo tokia rami ir natūrali, ir vaikiška, kad paveikė Koliną, ir jis pradėjo iš savęs juoktis. O po kelių minučių vėl sėdėjo ant savo suolelio ir pasakojo jam, ne kaip įsivaizduoja paslaptingą sodą atrodant, bet koks jis yra iš tikrųjų. Kolino skausmai ir nuovargis buvo užmiršti, jis klausėsi susižavėjęs. Visai taip, kaip tu ir įsivaizdavai, pagaliau pasakė jis. Skamba taip, lyg tu tikrai jį būtų mačiusi. Prisimeni, aš taip sakiau, kai pirmą kartą man pasakojai. Merė valandėlę dvejojo ir tada drąsiai atskleidė tiesą. Aš jį mačiau. Aš ten buvau, pasakė ji. Prieš kelias savaitės aš radau raktą ir įėjau, bet nedrįsau tau sakyti. Nedrįsau, nes baiminausi, kad negaliu tavim pasitikėti. Iš tikrųjų.